Zakariyo 13-chi bob. Sarvar olam shunday aytmoqda. O'sha kuni Davud avlodi va Quddus aholisi uchun bir buloq ochiladi. Bu buloq ularning barcha gunohlari va nopokliklarini yuvadi. O'sha kuni men bu yurtdan barcha butlarni yo'q qilaman. Hatto ularning nomlari ham unutiladi. Men bu yurtdan yana soxta payg'ambarlarni va ularni ilhomlantiradigan yovuz ruhni olib tashlayman. Agar yana soxta payg'ambar chiqsa, o'z ota-onasi unga shunday deydi: "Sen endi yashamaysan. Chunki sen egamiz nomidan yolg'on gaplarni gapiryapsan." O'sha payg'ambar yana bashorat qilganda, o'z tuqqan ota-onasi uni nayza sanchib o'ldiradi. O'sha kuni soxta payg'ambarlarning har biri o'zlarining bashoratlaridan uyatga qoladilar. Ular endi xalqni aldamaydilar. Payg'ambarlarning jundan to'qilgan kiyimlarini kiymaydilar. Endi ular: "Men payg'ambar emasman. Men yerga ishlov beraman. Yoshligimdan bir kishining xizmatidaman", deydilar. Agar birortasi ulardan: "Badaningizdagi yara izlari qayerdan paydo bo'lgan?" deb so'rasa, ularning javobi quyidagicha bo'ladi: "Men bu yaralarni do'stlarimning uyida orttirganman." Sarvar olam shunday demoqda: "Qani, qo'zg'algin, ey qilich, menga yaqin bo'lganga, o'zimga xizmat qilgan cho'ponga qarshi chiq, cho'ponga hamla qilgin. Shunda qo'ylar har yoqqa tarqalib ketadi. Men qo'zichoqlarga qarshi qo'limni ko'taraman. Butun yurt xalqining 3/2 qismi halok bo'ladi", deb aytmoqda egamiz. 1/3 qismi esa tirik qoladi. Men mana shu qolgan 1/3 qismini olovdan o'tkazib poklaganday poklayman. Ularni kumushni toblaganday toblayman. Oltinni sinaganday sinayman. Ular menga iltijo qiladilar. Men esa ularga javob beraman. Ular mening xalqimdir, deyman men. Ular esa egamiz bizning xudoyimizdir, deb aytishadi.